dëgjues, mirëmbrëma. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shumica në Kuvendin e Kosovës nuk mbështet opozitën për ndërprerjen e bisedimeve me Beogradin. Kërkesa e Uleksit për heqjen e imunitetit të deputetëve mbetet ende e paqartë. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara ngre akt akuz ndaj një grupi shqiptarësh të përfshirë në tregti droge. Kuvendi i Shqipërisë merr vendim për shembjen e piramidës, mbi të do të ndërtohet kuvendi i ri. Nënshkruan marrëveshje të reja mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Murdochët pranojnë paraqitjen para Komisionit Britanik në lidhje me skandalin e përgjimit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë jashtëzakonshme lidhur me marrëveshjet e paraqitura si konkluzione të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shumica në Kuvendin e Kosovës nuk është pajtuar me qëndrimet të opozitës për ndërprerjen e bisedimeve me Beogradin, duke i dhënë mbështetje qeverisë për vazhdimin e dialogut. Ndjekim hollësinë në kronikën e Zjedin Gashit.
Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka hedhur poshtë kërkesën e tri partive opozitare, LDK, Vetëvendosje dhe AK, për ndërprerje të bisedimeve me Serbinë. Pas një debati prej 6 orësh për plot replika dhe akuza të ndërsjellë ndërmjet opozitës në njërën anë dhe kryeministit Hashim Thaçi dhe krye negociatores Edita Tahiri në anën tjetër, opozita kërkoi miratimin e rekomandimeve me të cilat kërkoi ndërprerje bisedimeve me Serbinë. Por futja në votim e këtyre rekomandimeve dështoi pasi që 46 deputet votuan kundër, kurse 37 ishin për. Seanca jashtëzakonshme ishte thirrur me kërkesë të opozitës. Fillimisht në emër të tri partive opozitare, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i ka konsideruar të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën marrëveshjet e arritura në dialog dhe ka kërkuar që kuvendi të pezulloj bisedimet me Serbinë.
Ne i propozojmë edhe në emër të dy grupeve parlamentare, Kuvendit të Republikës Kosovës, që Kuvendi i Republikës Kosovës të marrë vendim për pezullimin e bisedimeve Kosovë-Serbi dhe të mos pranohen tri të ashtu quajtura konkluza si obligative për Kosovën.
Në debat është përfshirë edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se Kosova ka hyrë në bisedime duke respektuar vlerat e botës demokratike dhe konsultimeve me aleatët perëndimor. Çdo përplasje Kosovës me Washingtonin dhe Brukselin do ta rrezikonte të ardhmen e Kosovës, tha ai, duke potencuar se dialogu është obligim ndërkombëtar i Kosovës.
Kërkesa për pezullim të dialogut si vlerë edhe e popullit ton edhe vlerë euroatlantike është kërkesë për izolim ndërkombëtar të Kosovës, është kërkesë për konfrontim me Bashkimin Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Serbia do të ketë perspektivë evropiane, por asoj është bërë qartë se nuk mund të pengoj rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe nuk do të ketë kufar vetoje dhe nuk do të bëtë kur antare Bashkimit Evropian pa pranuar pavarësinë e Kosovës.
Ndaj konstatimit të kryeministrit Hashim Thaçi ka reaguar deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni. Ai tha se asnjë vend nuk e ka për obligim ndërkombëtar të bëjë koncesione në dëm të interesave të shtetësisë së vet, siç bëri Kosova me marrëveshjet e arritura.
Bëja e koncesioneve në dëm të sovranitetit nuk është obligim ndërkombëtar dhe nuk guxon të ndodhë. Pse duhet të pezullohen këto bisedime? Dhe unë i bëj thirrje qeverisë së Republikës së Kosovës që ta shqyrtoj me maturin.
Kritika të ashpra drejtuar qeverisë Thaçi ka adresuar lideri i lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Ai tha se llogaritjet politike të qeverisë Thaçi se Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e njohur Kosovën janë të gabuara.
Këta mendojnë që Serbia pak para se më shku në Bojena një neve, se rrugë tjetër s'ka. Desa të bën puna me shku Serbia para portës së Brukselit, ajo këtu ka me sajuni Republikë Serbe. Nëse ne pas kemi marrëdhënie shumë të ngushta me bashkësinë ndërkombëtare, partneritet të shkëlqyeshëm, aleancë të fuqishme, pse kemi këtë varfri, këtë papunësi, edhe kemi mitrovicën e ndome? Pra, këta marrëdhëniet me ndërkombëtar i kanë taktiko-financiare edhe për pushtet, jo për shtet.
Debati është përshkruar me replikat të ashpra të deputetëve opozitar dhe kryeministrit Thaçi, sa ato kanë kaluar edhe në kualifikime vlerësime të ndërsjella për personalitetet se cili është më inteligjent e cili jo, pastaj se cili është më patriot e kush është kundër dhe për institucioneve dhe kualifikime të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në minutat në vazhdim transmetojmë blokun e lajmeve. Një gjykatë federale në Brooklyn ka bërë publike padinë ndaj 37 personave të cilët ngarkohen me akuzat të ndryshme për trafikim dhe shpërndarje të sasive të mëdha të marihuanës dhe kokainës. Siç raporton Associated Press, bëhet fjalë për një grup shqiptarësh në Shtetet e Bashkuara, në Kanada dhe në Evropë, të cilët thuhet se për një dekadë kanë orkestruar një skem të tregtisë së drogës, duke fshehur dërgesat e kokainës në veturat luksoze dhe duke përdorur armë dhe forma tjera të dhunës për të mbrojtur terrenin. Shumica e të pandehurve janë arrestuar gjatë bastisjeve të zhvilluara në zonën e New Yorkut, në New Jersey, Colorado dhe në Florid. Autoritetet amerikane thanë se një nga liderët e bandës, i quajtur në akt akuzë me emrin Arif Kurti, tashmë gjendet në burg në Shqipëri në akuzat për trafikimin e heroinës. Por ai thuhet se ka vazhduar të jap urdhra prapagrilave përmes telefonave të futur brenda në burg. Hetimi 4-vjeçar ka zbuluar se Rieti ka trafikuar 10 ramira kilogram të marihuanës në Shtetet e Bashkuara nga Meksika dhe nga Kanadaja, duke i fshehur ato në kamionët që bartnin ngarkesa legjitime. Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot në seancë plenare pa praninë e opozitës projekt ligjin për ndërtimin e kompleksit parlamentar të Kuvendit të Shqipërisë, që i hap rrugën procedurave të mëtejme për përfundimin e këtij projekti në 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së vendit. Ligjvënësit shqiptar miratuan planet për shembjen e ndërtesës që dikur shërbente si mauzeole e ish-diktatorit Enver Hoxha. Ndërtesa e njohur si Piramida është ndërtuar në vitin 1988 për të përkujtuar ditëlindjen e 80 të Enver Hoxhës, 3 vjet pas vdekjes së tij. Raportet nga Turqia thonë se të paktën 13 ushtarë janë vrarë dhe 7 janë plagosur nga përleshjet me kryengritësit kurd në juglindje të vendit. Njoftohet se 5 kryengritës po ashtu janë vrarë. Luftimet që ndodhen afër qytetit të Silvanit raportohet se ishin më të këqijat në muajt e fundit. Kryengritësit e Partisë Popullore të Kurdistanit luftojnë për autonomi që nga viti 1984, gjatë së cilës periudhë janë vrarë 10.000 persona. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka pranuar Sudanin Jugor si anëtarin e 193 të OKB-s. Vota me aklamacion e asamblesë pasoi shpalljen e pavarësisë së shtetit afrikan nga Sudani këtë të shtunë. Sudani Jugor arriti pavarësinë pasi populli i tij votoi për ndarjen nga pjesa tjetër e shtetit në referendumin e janarit, nën kushtet e marrëveshjes së paqes që përfundoi luftën 20 vjeçare në mes të veriut dhe jugut të Sudanit. Sudani që bëri pavarur në vitin 1956, por që pllakosur nga dhuna në mes të veriut dhe jugut. Liga Arabe do të dorëzojë në Kombet e Bashkuara një kërkesë për njohjen e shtetit palestinez, ka thënë sekretari përgjithshëm i ligës Nabil Al Arabi në Doha të Katarit. Është vendosur që të shkohet në OKB me kërkesën për njohjen e shtetit të Palestinës me Jerusalemin lindor si kryeqytet të saj dhe të lëvizet më tej dhe të kërkohet një antarësim i plot, thuhet në një komunikat të cituar nga agjencia e lajmeve Reuters. Rupert Murdoch dhe biri i tij Jamesi do të dëshmojnë para një komisioni parlamentar të Britanisë në javën e ardhshme, ka thënë një zëdhënëse e News Corporation. News Corporation mund të konfirmojë se jemi në një proces të pritjes së përzgjedhjes së komisionit me qëllim që James Murdoch dhe Robert Murdoch të dëshmojnë që të dy të martën, ka thënë zëdhënësja për agjencinë France Press. Më herët kryeministri britanik tha se Murdochët duhet të paraqiten në seancën dëgjimore mbi skandalin e përgjimit para komisionit parlamentar në javën e ardhshme. Në anën tjetër, policia britanike ka arrestuar sot edhe një person tjetër si pjesë e hetimeve në lidhje me skandalin e përgjimit në gazetën News of the World. Senati italian ka miratuar sot planin e kursimit në mënyrë që t'i bindë investitorët se ekonomia e tretë më e madhe në eurozonë nuk do të zhytet në krizën e borxheve. Për masat e kursimit duhet të sqarohet edhe dhoma e ulët e parlamentit. Plani i qeverisë së Silvio Berlusconit është dashur të shkojë në procedurë në muajin e ardhshëm, por procedurat janë shpejtuar për shkak të krizës që ka alarmuar eurozonën për shkak të kolapsit të Greqisë, Portugalisë dhe Irlandës. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Paqartësitë lidhur me kërkesën e misionit të Bashkimit Evropian për heqjen e imunitetit deputeteve të Kuvendit të Kosovës duket se po vazhdojnë. Në këtë çështje ditëve të fundit ishin përfshirë edhe zyrtarë të lartë të Kosovës dhe përfaqësues ndërkombëtar. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë thonë se arsye pse i është drejtuar kërkesa për heqjen e imunitetit të deputetëve kryetarit të Kuvendit të Kosovës e jo ndonjë institucioni tjetër, janë pasojat eventuale të cilat do të preknin vetë deputetet e kuvendit. Zëdhënësi këtij misioni, Blerim Krasniqi, tha se me që bëhet fjalë për deputetet kosovar, kërkesës së tillë duhet i përgjigjet legjislativi i vendit.
Arsye pse është dërguar Kuvendit të Kosovës është shasë kjo çështje spari ndikon drejt për drejt tek deputet, është çështje që ka të bëjë me imunitetin e deputetëve. I është kërkuar kuvendit të nxjerrë një rezolut ku e kërkon nga qeveria e Kosovës të referojë çështjen e imunitetit tek gjykata kushtetuese.
Mirpo kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi duket se nuk e ka ndërmend të ndryshojë qëndrimin lidhur me kërkesën e Oleksit. Pas kthimit nga vizita që zhvilloi në Bruksel, Krasniqi tha se duhet vepruar sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Çështja e imunitetit të deputetëve është mirë e përcaktuar me kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe duhet ndiqet ajo që e ka përcaktuar kushtetuta dhe ligjet tonë.
Sipas nenit 75 të kushtetutës së Kosovës, deputetët e kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale pa ditë civile ose shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre brenda vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të kuvendit. Imuniteti thuhet se nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve të kuvendit për veprimet e ndërmarrë jashtë vushveprimit të përgjegjësive të tyre si deputet të kuvendit. Mirpo theksohet po ashtu se deputeti i kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa është duke kryer detyrat e tij apo të saj si deputet i kuvendit pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të kuvendit. Qartësi në debatin për heqjen e imunitetit të deputetëve nuk ka mundur të sjellë as zyra civile ndërkombëtare në Kosovë. Zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi përmes një deklarate me shkrim i tha Radios Evropa Lirë se ICO-ja po e përcjell këtë çështje nga afër dhe inkurajon të gjitha palët e përfshira që të shikojnë për të interesave politike dhe të marrin në konsideratë reputacionin e institucioneve të pavarura dhe reputacionin të vetë Kosovës, si dhe çështjet themelore të sundimit të ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare konsideron prioritet krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore, e cila është e vetmja komunë me shumicë serbe që ende nuk është formuar në harmoni me planin Atisari. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka kërkuar që ministrit përkatëse të përgatisin planet buxhetore për këtë komunë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare u shprehën të përkushtuar për vazhdimin e angazhimit në krijimin e komunës së re në Mitrovicën Veriore. Shefi i ICO-s Peter Fajt në takimin ndëradministror për decentralizim kërkoj që të vazhdohet puna me agendën e parapar për këtë proces. Si pas zotit Fajt, harmonizimi i ligjeve me paketën ligjore për vetë qeverisje lokale dhe përcaktimi i drejti kompetencave mes pushtetit qendror dhe ati lokal mbetet një nga punët e rëndësishme për të ardhmen.
The most important remaining task on the decentralization agenda is certainly the establishment of the new municipality of Mitrovica North.
Puna më e rëndësishme në agjendën e decentralizimit mbetet krijimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Ekipi përgatitor komunal në Mitrovicën e Veriut ka më se një vit që po punon në këtë drejtim dhe hapja e zyrës në veri është një hap shumë i rëndësishëm, tha Fajt. Ndërkaq zëvendës ministri dhe njëherësh ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović tha se themelimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut do të jetë prioritet i punës së dikasterit që ai u theq gjatë 3 muajve të ardhshëm.
25. maja ove godine otvorilo centar za uslovi građanima na severu Kosova, odnosno severnoj Mitrovici.
Me 25 maj të këtij viti në Mitrovicën Veriore është hap edhe qendra për shërbime civile ku do t'u ofrojë qytetarëve marrjen e letër njoftimeve, regjistrimin e bizneseve, shtetësisë dhe çdo gjë tjetër që do të shërbejë komuna, theksoi Petrović. Ndërkohë ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi tha se një pjesë e përgjegjësisë për krijimin e komunave të reja që të bëjë transferin e kompetencave konform pakos së Atisarit i bie edhe ministrisë që ai u theq. Zoti Rexhepi përmendi stacionet policore dhe problemet në komunat në fjalë.
Prona e cila i është ndarë policisë së Kosovës nga kuvendi komunal është në kontest gjyqësor në mes të komunës në fjalë dhe një personi fizik dhe procesi gjyqësor ende nuk ka përfunduar.
Komuna e Mitrovicës së Veriut e parapar me pakon e Ahtisarit është e vetmja nga komunat e planifikuara serbe që nuk është formuar ende për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal. Zyra civile ndërkombëtare ditë më parë paralajmëroi vazhdimin e punës së zyrës rajonale në Mitrovicë, ndërsa ka vendosur të mbyllë zyrat tjera rajonale pikrisht për shkak të angazhimit në krijimin e komunës së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Në komisionet e kuvendit të Maqedonisë ka vazhduar debati për miratimin e ndryshimit të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar. Ndryshimet e paraqitura nga BDI-ja janë kundështuar nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare. Nga ana tjetër, analistët politik theksojnë se zgjidhjet e ofruara nuk i mbyllin të gjitha çështjet e hapura që kanë të bëjnë me gjuhën dhe flamurin. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Në komisionet e kuvendit të Maqedonisë ka vazhduar sot të debati rreth tre pikave të marrëveshjes së arritur me SVM-ro DPMNE-s dhe BDI-s lidhur me ndryshimet në ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe të simboleve të bashkësive etnike, si dhe mbylljes së rasteve të Hagës përmes interpretimit autentik të ligjit të amnistisë. Lidhja socialdemokrate përmes amendamenteve të paraqitura tenton të pengoj miratimin në procedurë të përshpejtuar të këtyre ndryshimeve, të cilat sipas saj po bëhen nga shumica parlamentare në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e orit. Edhe opozita shqiptare është shprehur kundër ndryshimeve të ofruara, pasi sipas saj ndryshimet e paraqitura nga BDI-ja nuk zgjidhin përfundimisht çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe dhe të flamurit kombëtar. Por BDI-ja ka mbrojtur propozimet e paraqitura me nevojën e evitimit të pengesave dhe zbrastësirave ligjore nga e kaluara, me atë se tani të gjithë personave të zgjedhur apo të emëruar nga ana e kuvendit i mundësohet që të flasin në gjuhën e tyre amtare. Zgjidhja kryesisht i adresohet ministrave shqiptar, të cilët deri më tani nuk e kishin të drejtën që fjalimet i mbajnë edhe në gjuhën shqipe. Ndërkohë, përveç opozitës edhe analistët shqiptar kanë shprehur rezerva për përmbajtjen e ndryshimeve ligjore.
Është një marrëveshje e frustracioneve të reja, që thotë se ky koalicion nuk është i gatshëm të zgjidh problemet vitale dhe reale të Maqedonisë, shtetas apo të shqiptarëve. Përsëri shqiptarët nuk do ta dinë ku duhet të flasin shqip.
U shpreha Legjen Demiri, analista dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Ai gjithashtu e vlerëson si jo të mirë dhe zgjidhjen e ofruar sa i përket përdorimit të flamurit kombëtar në nivelin lokal gjatë manifestimeve të ndryshme.
Bëhet një tendencë në çmimit ose mbi çmimit të një flamuri. Kanë sjellë që njëni flamur të jetë më i madh, kurse tjerët të jenë me masi standarde. Është gjë e pakuptim dhe frustruese për vetë maqedonasi, se të kenë problem të sqarojnë në çka është ajo masi e flamurit.
Theksoi Demire. Për dallim nga i analisti maqedonas Vlado Popovski, thotë se është gabim që marrveshja e arritur me SVM-ro DPMNE-s dhe BDI-s për këto çështje, apo ajo për ndarjen e posteve ministrore të shikohet nga këndi i fituesit dhe të humburit. Mendoj se një qasje e tillë absolutisht nuk i përgjigjet një shoqëri multietnike siç është rasti me Maqedoninë, të cilat politikisht përmes partive të tyre janë të përfaqësuara në institucione. Pra konsideroj se më e rëndësishme është që ka marrëveshje dhe derisa ekziston një gjë e tillë, mendoj se ato do të veprojnë profesionalisht në drejtim të përmbushjes së programit të tyre qeveritar, u shpreh Popovski. Ndërkohë dy partitë që do të jenë pjesë e qeverisë së re ende nuk kanë dalë me qëndrime sa i përket kërkesave tjera të BDI-s, lidhur me zgjidhjen e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s, pastaj zgjidhjen e kontestit rrethemret me Greqinë në 100 ditët e para të qeverisjes, si dhe për përfshirjen edhe të programit të BDI-s në programin e punës së qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka përfunduar vizitën 3 ditëshe në Washington duke i nënshkruar disa marrëveshje bilaterale, përfshirë ato për adoptim dhe viza së bashku me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Clinton dhe Lavrov po ashtu kanë synuar të minimizojnë dallimet në çështjet kontestuese siç janë mbrojtja raketore, Libia dhe Irani. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar marrëveshje që reformojnë rregullat e birësimit dhe liberalizojnë regjimet e vizave. Duke folur së bashku me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, i cili po qëndronte në një udhtim tregtor në kryeqytetin amerikan, sekretarja e shtetit Hillary Clinton se marrëveshjet e reja janë pjesë e përpjekjeve për të zhvilluar përparim në rivendosjen e marrëdhënieve midis dy vendeve.
We are not only working bilaterally but multilaterally on so many important issues.
Ne jo vetëm që jemi duke punuar në mënyrë dypalëshe, por edhe shumë palëshe për çështje shumë të rëndësishme. Sfida jon tani është të vazhdojmë dhe të ruajmë vrullin në mënyrë që të japim më shumë rezultate për dy popujt tan, ka thënë Clinton. Udhëzimet e reja të projektuara për të siguruar mirëqenien e fëmijëve kërkojnë që raste të përpunohen përmes agjencive të autorizuara nga Moska, derisa fëmia nuk birsohet nga ndonjë i afërm. Marrëveshja vjen në vazhdim në një seri rastësh të publikuara në të cilat fëmijët rus të birësuar nga prindërit amerikan janë abuzuar dhe keqtrajtuar. Marrëveshja e Washingtonit dhe Moskës për liberalizimin e vizave parashë viza trevjeçare me disa hyrje për biznesmenët dhe turistët, ndërsa zvoglon edhe sasinë e dokumentacionit që kërkohet. Clinton tha se marrëveshja paraqet bazat për tregti të zgjeruar dypalëshe, ndërsa Lavrov tha se ajo është një hap drejt eliminimit të mundshëm të vizave. Ministri i Jashtëm rus tha se regjimi i ri i vizave do të hyjë në fuqi deri në fund të vitit. Ai shfrytëzoi udhëtimin në SBA për të diskutuar edhe situatën në Libi, Siri dhe Iran me mikpritësit e tij. Sa i përket programit bërthamor të Iranit, ai sugjeroi një qasje hap pas hapi, në bazë të së cilës Teherani do të shpërblehej me një lehtësim gradual të sanksioneve ndërkombëtare, sa herë që ai u përgjigjet shqetësimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore.
Мы предлагаем по каждому требованию, которое есть у МАГАТЭ и которое должен выполнить Иран.
Ne propozojmë që për çdo shqetësim të anebit, duke filluar nga çështjet më të lehta para se të vazhdohet me ato që mund të marrin më shumë kohë, secili hap i veçantë që merr Irani të pasohet nga ndonjë lëvizje reciproke si ngrirja e disa sanksioneve apo shkurtimi i vëllimit të sanksioneve, ka thënë Lavrov. Clinton nuk e ka komentuar propozimin, duke thënë se Washingtoni është fokusuar në një udhë të dyfish të presionit dhe angazhimit me Iranin dhe se është gati për të shqyrtuar strategji të reja me Moskën. Përderisa Clinton dhe Lavrov e para gazetarëve mbrojtën bashkëpunimin dypalësh, prapadyerve të mbyllura bisedimet u përqendruan në një numër pengesash që nga disa thuhet se kërcënojnë të dridhin marrëdhëniet. Rusia, ekonomia më e madhe jashtë organizatës botërore të tregtisë, ka shprehur frustrimin në rritje me Shtetet e Bashkuara për mosheqjen e pengesave për antarësim. Lavrov tha se Obama u dakordua që çështja duhet të zgjidhet shumë shpejt.
Ходе встречи с президентом Обамой сегодня в Белом доме.
Gjatë takimit me presidentin Obama në Shtëpinë e Bardhë, ne u dakorduam plotësisht për nevojën e mbylljes së çështjes së hapur që ka të bëjë me qasjen e Rusisë në OBT. Ka disa mënyra për të arritur këtë dhe me sa kam kuptuar gjatë takimit ka edhe vullnet për ta bërë këtë nga ana leadershipit të Shteteve të Bashkuara. Tani është çështje e ekspertëve të cilët duhet ta përkthejnë këtë impuls politik në gjuhën e marrëveshjeve politike në letër, ka thënë Lavrov. Një gjemb më i madh në marrëdhëniet midis dy vendeve mbetet çështja e mbrojtjes raketore, të cilën Lavrov e përshkroi si ngacmuese të vetme me rëndësi të konsiderueshme.
There have been ups and downs, we are on the ups.
Ka pasur ngritje dhe ulje në marrëdhëniet tona, ne jemi lart tani, por edhe fazat e larta nuk janë pagunga. Po përmend njërë nga ato që është mbrojtja raketore, ne shpresojmë se mund ta kapërcejmë atë, ka thënë Lavrov. Clinton u shpreh me një ton optimist lidhur me çështjen, duke thënë: "Unë besoj se kemi mundësi për të trajtuar sfidat e përbashkëta." Në një ndalesë të shkurtër të liritë civile në Rusi, Clinton riafirmoi mbështetjen e SBA-s për protestuesit paqësor atje, gazetarët dhe blogerët. Shtëpia Bardha se Obama dhe Lavrov kanë diskutuar edhe tragjedinë e vdekjes në Burg të avokatit që luftonte korrupsionin Sergej Magnitsky.
Nga faqet e shtypit të sotëm, ndërkombëtar zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për praninë e zvogluar amerikane në Irak. Në artikullin me titull Tërheqja në Irak, gazeta postiera shkruan se lufta e cila kur nuk do të duhej të fillonte, tashmë ka kushtuar më tepër se 4450 ushtarë të vrarë amerikan dhe qindra miliardë dollar gjatë 8 viteve të gjata. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Obama po e plotson premtimin e tij për ta përfunduar luftën në Irak. Kur ai e mori zyrën, në terren ishin afro 142.000 ushtar amerikan, ndërsa tash atje janë në 46.000. Të gjitha ta supozohet se do të kthehen deri më 31 dhjetor të këtij viti, sipas marrëveshjes së ndërmjet Washingtonit dhe Bagdadit e arritur në vitin 2008, shkruan e përditshmja New York Times. Lufta e cila kurrë nuk do të dojë të fillonte, tashmë ka kushtuar më tepër se 4450 ushtar të vrarë amerikan dhe qindra miliarda dollar gjatë 8 viteve të gjata. Sikur shumica amerikanëve, ne jemi të etur të shohim të gjitha trupat tona të kthyera në shtëpi dhe jashtë rrezikut. Por nëse Iraku kërkon, ekzistojnë arsye legjitime të mbahet një forcë vogël ushtarake atje, nëse misioni parashihet me kujdes. Irakut ende I duhet ndihmë në ndërtimin e ushtrisë vetë dhe përqetësimin e tensioneve ndërmjet arabëve dhe kurdëve në veri. Një forcë vogël amerikane flitet për 8.000 deri në 15.000 trupa, do të shijej po ashtu si mesazh I madh për Irakun dhe të gjithë fqinjet e tij se Washingtoni nuk po e lë rajonin tek Irani. Teherani në muajt e fundit e ka rritur përzierjen e tij, shkruan New York Times. Ekspertët thonë se shumica fraksioneve irakiane dëshirojnë që amerikanët të mbesin pak më gjatë. Asnjë politikan irakian nuk ka pasur gatishmëri ta thotë këtë publikisht. Administrata Obama, që kishte kërkuar përgjigje me muaj, është me arsye e frustruar. Të hënën në Bagdad, sekretari amerikan I mbrojtjes Leon Panetta e shtroi pyetjen se a dëshirojnë ata që ne të mbetemi ose nuk dëshirojnë që ne të mbetemi dhe kërkoi që irakianët ta bëjnë vendimin. Logjistika tërheqjes së mira trupave dhe të pajisjes së tyre është ndërlikuar, por administrata është deklaruar fuqishëm, shkruan e përditshmja New York Times. Ky duhet të jetë një vendim I Irakut dhe irakianët duhet të jetojnë me konsekuencat. Nëse kryeministri I Irakut Nuri al-Maliki ose dikush nga liderët e tjerë me të vërtetë dëshirojnë zgjatjen e marrëveshjes për tërheqjen e vitit 2008, ata duhet të flasin qartësisht së shpejti dhe ata duhet të thonë mbështetësve të tyre se pse kjo është gjë e mirë për vendin. Duke arritur unitetin në çështjen e përbashkët, është shpresa më e mirë për neutralizimin e klerikut Moqtada al-Sadr, fraksioni pro-iranianit të cilit gjatë ka këmbgul që të gjitha trupat amerikane duhet të largohen, shkruan New York Times. Nëse mbesin forca amerikane, mandati duhet të përcaktohet me kujdes, me mbledhjen e inteligjencës dhe, kur është nevojshme, me mbështetjen e forcave irakiane në luftimin e kryengritjes. Pastaj, duke vazhduar stërvitjet ushtarake dhe mbajtjen e patrullave të përbashkëta me arabët dhe kurdët përgjatë kufirit kontestues të brendshëm. Qeveria e Irakut duhet të përkushtohet të përndjekje agresive të grupeve militante shiite, që në mënyrë të shtuar I kanë marrë në shënjestër trupat amerikane. Çfarë do vendosje do të duhet të shqyrtohej periodikisht për të parë se është ende e nevojshme dhe se a ka ende kuptim. Presidenti Obama e ka përfunduar rolin luftarak amerikan në Irak dhe po e fillon tërheqjen në Afganistan. Ai duhet të mbahet përgjegjës për premtimet e tij, por po ashtu të jetë I përgatitur ta modifikojë politikën e tij kur kjo gjë është e nevojshme. Nëse Iraku kërkon, ne mendojmë se ne do të duhet të themi po. Por vetëm nëse Iraku kërkon, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times.
Krejt në fund kujtojmë dhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni të mbrëmjes. Shumica në kuvendin e Kosovës nuk e mbështet opozitën për ndërprerjen e bisedimeve me Beogradin. Kërkesa e Uleksit për heqjen e imunitetit të deputeteve mbetet ende e paqartë. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara ngre akt akuzë ndaj një grupi shqiptarësh të përfshirë në tregti droge. Kuvendi I Shqipërisë merr vendim për shembjen e piramidës, mbi të do të ndërtohet ndërtesa e kuvendit të ri. Vëshkruan marrëveshje të reja mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Robert Murdoch dhe James Murdoch pranojnë të paraqiten para Komisionit Britanik në lidhje me skandalin e përgjimit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.